Sme Pánu vďační za to, že práve v toto ráno, ktoré je jedným z najväčších spomienok na udalosť v spásnych dejinách, vzkriesenie Ježiša Krista, smieme byť zhromaždení, aby sme sa mu klaňali a aby sme si sprítomnili, čo vzkriesenie znamená pre teba, pre mňa. My tu nie sme, aby sme preberali len to, čo sa stalo s Kristom, našim Pánom a Spasiteľom. My sme tu, aby sme sa od Boha dozvedeli, čo tieto udalosti dejín spásy pre nás v jednotlivostiach znamenajú to, že sa Kristus narodil, že žil, že trpel, že zomrel, že bol pochovaný, že povstal a odišiel do nebies. To všetci vedia, ktorí sú kresťanskej viery. Otázkou je len to, či význam tejto udalosti v spásnych dejinách pre seba vo viere uchopili, prijali a prežili. Chcel by som všetkých srdečne privítať a prajem vám Božie požehnanie,
a to takým spôsobom, že by to prevýšilo všetko to, čo sme prežili doteraz. A dnes ráno to nebude záležať na tom, či tu ja vpredu budem hovoriť mocne, ale na tom, že by bolo Božie slovo skrze Svätého Ducha v jednotlivcoch obživené a mohlo sa stať skutočnosťou. Čisto navonok ani vôbec nesom schopný tu hovoriť mocne, a to ani nie je potrebné. Moc musí byť v Božom slove samotnom a bude záležať na tebe a na mne, či sa Božie slovo môže stať Božou mocou v tvojom a mojom živote. Chcel by som, že by sme teraz povstali a spoločne spievali chorus ku cti Pánovej: Ty si hoden, Ty si hoden. A my to chceme spievať so zbožnosťou a z celého srdca, pretože Pán je skutočne hoden. Nebeský Otče, prichádzame k Tebe ešte raz v modlitbe v drahom a svetom mene Ježiš. Skláňame sa pred Tebou, o Bože, pretože sme nehodní a Tvoju milosť a Tvoje milosrdenstvo sme často nedokázali správnym spôsobom si vážiť. Prosíme ťa, o Bože, odpusť nám každú vinu a každý hriech. Vezmi od nás všetko, čo ťa zarmucuje, o Pane, a my by sme chceli spoločne vzliadať ku Tebe tomu ukrižovanému, ktorý si sa nechal biť a mučiť, ktorý si prešiel Getsemane na Golgotu na miesto lebky, niesol si kríž, nechal si sa naň pribiť a potom si nechal do svojho boku vraziť kopiu. A to všetko pre mňa, to všetko pre nás, aby sme my mohli dostať od Boha milosť a odpustenie. Hovor, Pane, obzvláštnym spôsobom v tejto bohoslužbe. Nech Tvoje slovo prenikne do našich srdc a Tvoj duch ho obživí. Prosíme ťa o vedenie Tvojho ducha, daruj milosť ku hovoreniu a milosť ku počúvaniu. Ďakujeme Ti za to v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Už máme za sebou niekoľko bohoslúžieb. Na Veľký piatok popoludní sme mali jednu o 15. ďalšiu o 19. Včera o 10. nádherné modlitebné zhromaždenie, na ktoré, myslím, nikto z nás, ktorí sme tu boli, tak skoro nezabudne. Boli ohlásení rečníci a keď sme prešli k modlitbe, tak boli tak mnohí pohnutí a Bohu ďakovali v krátkych, ale vrúcnych modlitbách. A šírilo sa to ako ohnivé iskry, prechádzalo to z jedného na druhého a náhle sme sa ocitli uprostred nádherného, dôverného modlitebného obecenstva, ktoré bolo iste inšpirované a vedené Svätým Duchom. To môžu dosvedčiť všetci tí, ktorí tu včera dopoludnia boli, a i za to sme Pánu vďační. Veriaci ľudia sú tí, ktorí Božie slovo nielen počúvajú, ktorí nenechajú len Boha ku sebe hovoriť. Sú to ľudia, ktorí nesú vo svojom srdci potrebu taktiež s Bohom hovoriť. My vieme, skrze kázanie slova Boh hovorí ku nám v modlitbe, potom my hovoríme ku Bohu, my mu dávame odpoveď. A vy predsa viete, že rozhovor nikdy nesmie byť jednostranný. Je to hovorenie a odpoveď a takto môžeme prežívať i s našim Bohom. Tí, ktorí toto prežitie ešte neučinili a ešte sa nestali Pánovým vlastníctvom, ktorí ešte nemajú istotu odpustenia svojich vín a hriechov, ak do niekoho života ešte nevstúpil Pán, takí ľudia možno ešte nevedia, o čom hovoríme. Nie sú to modlitby, ktoré by sme sa boli naučili, ktoré tak odrecitujeme, alebo z pamäti hovoríme, ale spontánne vyjadrenie vďaky a chvály nášmu Bohu, ktoré stúpajú ku jeho cti, ku jeho sláve, k jeho trónu, z vďačnosti za to, čo on na nás vykonal. My sme si pre tieto tri dni zvolili tému Význam ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista v spásnych dejinách. Keď ide o dejiny spásy, tak nám Boh musí k tomu otvoriť oči, aby sme mohli pochopiť ich zmysel a význam. My vieme, že v čase Ježiša Krista bolo na zemi mnoho ľudí, ale oni mu nerozumeli. Oni nepochopili, čo sa vtedy pred ich očami dialo. Oni sa tomu divili, ale prešlo to pomimo nich, bez toho, aby na tom mali účasť. A to sa až dodnes nezmenilo. Miliardy ľudí i počas týchto dní Veľkého piatku a Veľkej noci prechádzajú pomimo a zo spomienky vedia, čo sa stalo. Ale týmto potom aj končí. Existuje však i malý zástup, ktorý má Boh na zemi. Je to mizivo maličký počet, ktorý skutočne stojí v nasledovaní Ježiša. Zástup, ktorému sa Boh mohol zjaviť. Ľudia, ktorí boli vytrhnutí z masy, úplne jedno, skrze aké okolnosti sa to stalo, a náhle sa stíšili a prijali do seba Božie slovo a potom taktiež získali prístup ku Božím veciam. A ja dúfam, že my, ktorí sme dnes ráno tu, budeme mať otvorené srdcia a taký vnútorný postoj, že necháme Boha ku nám hovoriť a že nebudeme taktiež stáť v ceste pôsobeniu Svätého Ducha. Naopak, že sa pridáme, nastúpime taktiež do toho a dovolíme Bohu, aby On k nám hovoril a pôsobil na nás. Tento deň je predsa jedným z najväčších v dejinách spásy. Nie len ukrižovanie, pochovanie, ale i vzkriesenie má predsa ten najväčší význam. Pavol píše v liste Korinťanom, ak by Kristus nevstal z mŕtvych, tak by bolo naše kázanie márne. My by sme vôbec nemuseli kázať a my by sme vlastne nemali vôbec čo kázať, ak by Kristus nebol vstal z mŕtvych. Čo je zmyslom tohoto vzkriesenia? Všetci ostatní zakladatelia náboženstiev boli položení do hrobu spolu so svojimi myšlienkami a ich plánmi a vo svojom hrobe zostali. Ježiš, náš Pán, povedal, ja tretieho dňa vstanem z mŕtvych a predídem vás do Galileje. V tomto zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, Božieho Syna, je zahrnuté tvoje a moje zmŕtvychvstanie, pretože všetko, čo sa udialo s ním, sa udialo kvôli nám, aby sme my na tom mali účasť. Ja dnes budem čítať niekoľko miest písma a krátko sa na to odvolám, pretože ešte máme i bohoslužbu s krstom a chceli by sme byť čo najstručnejší. Nejde o dlhé kázanie, ale o to, či Boh do nás môže vložiť svoje slovo a obživiť ho skrze svojho ducha. Vypočujme si najprv svedectvo toho veľkého apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom od 3. verša. 1. list Korinťanom 15 od verša 3. Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem a že sa ukázal Kéfašovi, potom 12. Potom sa naraz ukázal viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli. Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom, naposledy od všetkých sťa nedôchodčaťu sa ukázal i mne, lebo ja som najmenší z apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť, mne preukázaná, nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval, než všetci oni, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Potiaľto toto drahé a sveté Božie slovo. Existujú neveriaci ľudia, ktorí spochybňujú vzkriesenie Ježiša Krista. Oni hovoria jednoducho a prosto, kto to videl, kto bol pritom, kto nám to môže dosvedčiť. Tu máme veľké množstvo svedkov, viac ako 500 svedkov je nám tu na tomto biblickom mieste predstavených. Pán Ježiš sa zjavil apoštolom, zjavil sa viac ako 500 bratom naraz, zjavil sa ženám, ktoré skoro ráno prišli ku hrobu. Ježiš Kristus sa po svojom zmrtvých staní zjavoval tým, ktorí v Neho uverili. Drahí priatelia, to nás už privádza ku jadru nášho zvestovania. Predtým, ako Ježiš Kristus zomrel, vyslovil slová v Jánovom evanjeliu, už len krátky čas som s vami a potom ma budete hľadať, ale už ma viac nenájdete. A on hovorí, svet ma už viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte. Po vzkriesení sa Pán Ježiš neveriacim už viacej nemohol zjaviť, ale už len tým, ktorí v Neho uverili. Milé srdce, ak by si chcelo, že by sa Ježiš Kristus tebe zjavil ako ten povstalý a to skutočne osobne zjavil, potom ver z celého srdca v Neho a stane sa ti tak v mene Pánovom. Tieto svedectvá sú premáhajúce a ja nemyslím, že existujú ľudia, ktorí sa zabudnú až do takej miery a povedia, áno, to ľudia len tak napísali. Boží muži neboli ľudia, ktorí by mohli byť prirovnávaní k novinárom, ktorí občas napíšu nejaké story. Boží muži, či už proroci alebo apoštoli, stáli pod priamým vedením a inšpiráciou Svätého Ducha a na nich spočívala Božia zodpovednosť. A v tejto zodpovednosti podávali správy a písali, aby budúce generácie mali niečo vo svojich rukách. Dnes máme Sväté písmo, Starý a Nový zákon, to, čo proroci a apoštoli v mene Pánovom hovorili. A môžeme tomu z celého srdca a z celej duše veriť. Ježiš sa zjavil jednotlivcom a taktiež tým, ktorí boli zhromaždení. Spôsob, akým to sformuloval, opísal ten veľký apoštol Pavol, sa môjho srdca obzvlášť dotýka. On bol predsa človek, ktorý v tých rokoch, počas ktorých Ježiš chodil so svojimi učeníkmi po tej zemi, či už to bola Galilea, alebo Samária, či už to bol Jeruzalem, alebo kdekoľvek inde, on počas tých rokov sedel, tento muž, ktorý sa stal veľkým apoštolom Pavlom, on vtedy ako Saul z Tarzu sedel pri nohách učeného Gamaliela. A v tom čase, keď sa naplňali dejiny spásy, sedel tento muž a študoval, čítal písmo bez toho, aby jeho učiteľ vôbec vedel, o čo ide. Všade sa hovorilo o tom, že v Galileje povstal prorok, že slepí sa stali vidiacimi, chromí chodiacimi a hluchí mohli počuť. Hovorilo sa o tom medzi ľudom, pretože tisíce a tisíce ľudí boli priťahovaní nie tým, ako pán vyzeral, pretože o ňom stojí napísané, že nemal žiadnej podoby či krásy, že by sme sa na neho so záľubou dívali. Takto čítame u proroka Izajáša v 53. kapitole. V čom spočívala tá moc príťažlivosti? Bola to Božia moc, ktorá priťahovala ľudí tam, kde sa Božie spásne dejiny v Ježišovi Kristovi naplňali. Ale ľudia sedeli pri nohách iných ľudí a výklady písma a tradície počúvali. A pôsobenie Božie prešlo pomimo nich a oni nepochopili, čo Boh učinil. Z pohľadu más to bol len malý zástup, ktorý pána Ježiša nasledoval. Ľudia, ktorí ho rozpoznali ako Mesiáša, ako vykupiteľa, ako záchrancu ich duší, ako spasiteľa sveta. Pavol hovorí, ako poslednému sa zjavil i mne, ako niekomu, kto sa narodil s opozdením. Pavol, ktorý ten čas zmeškal, v ktorom pán Ježiš putoval po tejto zemi, pociťoval v sebe hlbokú ľútosť. Ako rád by bol pri tom, aby to videl, aby to prežil, keď pán Ježiš 3,5 roka chodil a pôsobil na zemi. Ale ako už bolo spomenuté, ten čas ho obišiel a on sedel pri nohách Gamaliela. Ako mohol on o tom premýšľať a aké výčitky v ňom povstali? Prečo som sa sám nedokázal zorientovať? Prečo som sa nechal zdržiavať? Prečo som tiež nešiel s touto masou ľudí, ktorí nasledovali tohto spasiteľa? Ale u Boha neexistuje žiadne neskoro, pokiaľ ešte je čas milosti. Jedného dňa bol tento muž na ceste a náhle, okolo poludnia, sa mu zjavilo jasné svetlo, ktoré zostúpilo z nebies a ktoré žiarilo jasnejšie ako slnko. A keď vzliadol nahor, oslepol, lebo to svetlo ho plne zasiahlo. A on zvolal: Kto si, Pane? Pretože zaznel hlas Pánov: Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? On si toho vôbec nebol vedomý, že prenasleduje veriacich a tým Ježiša Krista samého. Teraz však vydáva svedectvo a hovorí: Napokon, ako poslednému, sa zjavil i mne, ako takému neskoro narodenému. A zjavil sa mi a dal mi úrad apoštola, ktorého vôbec nie som hoden. Neskoro, ale nie príliš neskoro, drahí priatelia. Toto musíme zdôrazniť. Je neskoro, pozde na svetových hodinách a čas milosti sa čoskoro skončí. Ľudia, ktorí hľadia na tento svet s otvorenou mysľou, veľmi dobre vedia, že už dlho to trvať nebude. Nevedia si viac rady. Je bezradnosť, pochybnosť, bezvýhľadnosť, zúfalstvo sa rozširujú medzi ľudstvom. Ani tí najmúdrejší už viac nepoznajú odpoveď. Keď sa totiž zdá, že jeden problém je zvládnutý, objavujú sa ďalšie problémy. Pán predpovedal tento čas a podľa toho by sme mali rozpoznať koniec času milosti. A my žijeme v týchto záverečných dňoch času milosti. A návrat Ježiša Krista je veľmi blízko. Pavol, ten veľký muž, hovorí: Mne, ako úplne poslednému, ako pozde narodenému, sa taktiež zjavil. Ja mne, tomu najmenšiemu z apoštolov, ktorý ani nie je hodný úradu apoštola, lebo som prenasledoval cirkev Božiu. Ponahľajme sa k ďalším biblickým miestam, obzvlášť k tým, ktoré hovoria o vzkriesení. Chcel by som k tomu čítať z Jána 20, z prvej kapitoly. Potom, v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Vtedy vyšiel Peter, aj ten druhý učeník, a išli k hrobu. A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku rýchlejšie ako Peter a prišiel prvý k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter, idúc za ním, a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave. Ale tá neležela s povojmi, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste. Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol, prišiel prvý k hrobu a videl a uveril, lebo ešte neznali alebo nerozumeli písmu, že on musel vstať z mŕtvych. Vtedy zase odišli tí učeníci k svojim. Vidíme, že ani samotní Ježišovi nasledovníci, učeníci, nepochopili písmo v jeho naplnení plne a celé. Oni nepočítali s tým, že ich pán a majster musí byť ukrižovaný. Oni prehliadli biblické miesta, ktoré hovorili o jeho ceste na kríž a premýšľali nad tým, že on ustanoví svoje kráľovstvo, ale čo by im bolo platné kráľovské panovanie, ak by v ňom neboli ľudia, ktorí by mohli byť v tomto kráľovaní na veky. Vy viete, ak by spasiteľ vtedy ustanovil kráľovstvo, tak by ľudia stále znovu prichádzali a odchádzali. Každý by mohol do tohto kráľovstva prísť a potom by zase opäť odišiel. Kráľovstvo Božie a kráľovské panovanie nášho pána je od večnosti po večnosť. A predtým, ako by on mohol toto kráľovstvo nastoliť, ktoré je pre večnosť určené, musel za ľudstvo, ktoré má byť v tomto kráľovstve, splniť podmienku, vytvoriť podmienku, že by večne v tomto Božom kráľovstve mohlo byť. A tu prichádzame k tomu bodu. Človek, ktorý by chcel večne žiť, musí mať večný život. Nie je možné, že by človek mohol večne žiť bez toho, aby večný život predtým obdržal. Sväté písmo hovorí v liste Jána, kto má Syna Božieho, ten má večný život. A kto nemá Syna Božieho, ten nemá večného života. Takže Ježiš Kristus, Boží Syn, o ktorom stojí v 1. Jánovej 5.20 napísané, toto je ten pravdivý Boh a večný život, on musel vstúpiť do našej ľudskej podoby. Ten večný musel prísť do časného, aby tomu časnému dal možnosť do toho večného prejsť. Ježiš Kristus, Boží Syn, zomrel na našom mieste. My všetci sme smrteľní. On bol nesmrteľný ako kráľ kráľov a pán pánov. Ale kvôli tebe a kvôli mne, kvôli nám všetkým, z lásky k tebe a ku mne, prišiel na túto zem a nabral ľudskú postavu, aby tak mal možnosť nám priniesť večný život z nebies na zem. A preto zvestovanie evanjelia Ježiša Krista. My máme nádej
ktorá presahuje hrob, nádej, ktorá presahuje čas, večnú nádej, pretože ten večný zostúpil nadol a daroval nám večný život z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Tak rozumieme tým slovám z Jánovho evanjelia z 11. kapitoly, keď pán Ježiš stál pri hrobe Lazara. On prišiel, aby ho prebudil. Ale viera vo vzkriesenie bola veľmi slabá. A náhle pán Ježiš povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keby i zomrel, bude žiť. To je evanjelium. To je Božie slovo. V tom je zakotvená naša nádej. A to sme vo viere prijali, uchopili. A to krásne na tom je, neboli to len slova, pretože Lazar nezostal v hrobe. Ježiš Kristus nie len, že povedal, ja som vzkriesenie a život. On podal dôkaz a Lazarus vyšiel von. Drahí priatelia, Ježiš Kristus nie je len človek, on je Immanuel. On je Boh s nami. On sa zjavil ako Boží syn v tele z mesa, aby nás, ktorí sme boli ľudskými deťmi od prírody, aby nás skrze znovu zrodenie učinil Božími deťmi. Od prírody je každý človek ľudským dieťaťom skrze pozemské narodenie. Ale takto stojí napísané v 1. liste Korinťanom, 15. kapitola, telo a krv nemôžu dediť kráľovstva Božieho. A v Jánovi 3 náš pán hovorí, to, čo sa narodilo z tela, to je telo. A to, čo sa narodilo z ducha, to je duch. Tak, ako sme sa my prirodzeným spôsobom narodili do tohto sveta a sme ľudskými deťmi, tak by Boh chcel semeno svojho slova vložiť do našich srdc a stvoriť, učiniť v tebe a vo mne znovu zrodenie, aby sa mohli stať z ľudských detí Božie deti. Takto čítame v Evanjeliu Jána v 1. kapitole, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Dnes, v tejto hodine, sa môže stať z ľudského dieťaťa Božie dieťa, z pominuteľného stvorenia človek, ktorý skrze vieru v Ježiša Krista obdržal večný život. My predsa hovoríme o význame tejto veci v spásnych dejinách a spásne dejiny zahrňajú do seba ľudí, ľudstvo. Ale ako sme povedali už na Veľký piatok, keď sme porovnávali, ľudia píšu svoje dejiny, svoju históriu po tom, čo sa tie veci už stali. Boh spásne dejiny nechal spísať tisícročia predtým, ako sa tie veci stali. Skrze prorokov starého zákona Boh 6000, 5000, 4000 rokov dopredu nechal spísať, čo sa stane skrze Ježiša Krista, nášho pána. Nový zákon je výsledkom toho starého. Je naplnením biblického proroctva, dejiny spásy, ktoré boli dopredu oznámené, nachádzajú svoje naplnenie a uskutočnenie v časovom období nového zákona. Ale musia nám byť pre tie veci otvorené duchovné oči. A to môže prísť len od Boha. My nemôžeme jeden druhého prehovoriť alebo presvedčiť. To by potom bola ľudská vec. A do Božej veci nesmieme priniesť nič ľudského. Dôverujeme Bohu, že On skrze svojho ducha v tvojom a mojom srdci z milosti vypôsobí to, čo zasľúbil. Môžeme všetci veriť tomu, že Ježiš Kristus, náš Pán, bol ukrižovaný, pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Potom raz povedzte amen. Áno, to je absolútna pravda. A myslím, že to bol Paul Gerhardt, ktorý zložil pieseň Ježiš žije a s ním aj ja smrti. Kde sú tvoje hrôzy? My smieme z celého srdca veriť tomu, čo Sväté písmo hovorí, pretože v tom, čo sa stalo s Kristom, do toho sme aj my zahrnutí. Ak by on nepovstal, tak by ani pre nás nebolo žiadneho zmrtvých vstania. Nuž, teraz musíme túto časť ukončiť, aby sme sa venovali bohoslužbe s krstom. Pochopme raz, že to z pohľadu spásnych dejín bolo nevyhnutné, že by bol ten od Boha oddelený človek, človek, ktorý bol odkázaný sám na seba, bez nádeje na večný život. Ale potom čítame to slovo v Jánovi 3, verš 16, lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Spása nespočíva v teológii. Ona nespočíva v nejakej organizácii, nie v nejakom náboženstve. Ona nespočíva v nejakom obecenstve viery. Stojí napísané, ver v Pána Ježiša Krista a tak budeš spasený ty i tvoj dom. Do tvojho a môjho srdca musí vstúpiť živá, Bohom vypôsobená viera, tak, aby sme mohli zo srdca veriť tak, ako hovorí písmo. Drahí priatelia, milí bratia a sestry, čo ti znamená Golgota? Pred našimi duchovnými očami vidíme Pána Ježiša, ktorý je tam pribitý na drevo umučenia. Vidíme ho visieť medzi nebom a zemou. Prečo? Za akým účelom? Aký význam to malo pre teba a pre mňa? Ty a ja, my by sme mali zomrieť smrťou. Ty a ja sme si to zaslúžili, čo postihlo jeho. Ale on zaujal tvoje a moje miesto. On niesol tvoju a moju vinu a hriech. Trest, ktorý mal postihnúť teba a mňa, to bola predsa smrť, lebo smrť je odplatou za hriech a Ježiš vzal na seba všetku našu vinu a náš hriech a šiel tam na kríž, aby tam zomrel za teba a za mňa. A za to mu chcem naveky ďakovať a jeho meno chváliť, že ma nenechal takého, ako som bol, ale zmiloval sa nado mnou a svoju lásku prejavil takým spôsobom, že zostúpil dolu, on svoje ruky roztiahol, rozšíril, nezložil ich do lona, roztiahol svoje ruky, aby prijal teba a mňa. aby obdržal, aby uchopil teba a mňa. Pre celý svet sú jeho ramená roztiahnuté a rozprestreté. Čo ty učiníš s Ježišom? Kto je on pre teba? Len niekým, kto sa nakrátko zjavil a potom mu bol učinený koniec? Nie, milí priatelia, to tak môže pre niektorých byť, ktorí sa proti nemu búria, ale pre veriaceho človeka je on pánom slávy, kráľom kráľov, ktorý zložil svoje božstvo a stal sa človekom kvôli ľudstvu. Syn Boží, zjavený medzi ľuďmi, aby z ľudstva učinil synov a céry Božie. Kto môže prejsť pomimo toho? Kto by to mohol počuť bez toho, aby mu to šlo do srdca? Vykúpenie stálo drahú cenu. Nie striebrom alebo zlatom, nie cennosťami tohoto sveta, ale svetou a drahou krvou baránka Božieho bola zaplatená cena za tvoje a moje vykúpenie. Kto by chcel ešte ďalej prechádzať pomimo toho, kiež by sme mohli povedať spolu s Pavlom, mne sa zjavil ako tomu poslednému. Už mnohým sa Pán v období Nového zákona zjavil. My teraz žijeme na konci času milosti, v posledných dňoch, pred návratom Ježiša Krista. A on sa nám teraz chce zjaviť, tebe a mne. Drahí priateľu, nehľaďme len sami na seba, na naše zlyhania, na naše hriechy, na to všetko, čo sme urobili prevrátené. Potom by sme mohli sa prepadnúť do zeme a už nikdy viac by nás nebolo vidieť. Ak je náš život raz tak obnažený pred Bohom, tak pred ním viac nikto neobstojí. Ale dovolte mi povedať toto. Krv Božieho baránka tiekla, aby odčinila, zmierila a odpustila tvoj hriech, aby ťa obmila do belša ako čerstvo napadnutý sneh. Boh vo svojom slove hovorí, ja na ich hriech už viac nespomeniem a uzavriem s nimi večnú zmluvu. A Ježiš, náš Pán, hovorí, keď slávil so svojimi učeníkmi paschu a vzal do svojich rúk chlieb, aby ho lámal, a potom hovorí ohľadom krvi, toto je krv novej zmluvy. Krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Jeho krv bola vyliata, aby tvoja a moja vina a môj hriech mohli byť zmazané. Priatelia, on povstal z mŕtvych. Haleluja. On vzal smrti moc. Ježiš žije. To môžeme povedať. A je to absolútna skutočnosť. Nie len preto, pretože to stojí napísané v Biblii, hoci to je ten základ, ale on sa nám rozmanitým spôsobom mohol zjaviť ako ten živý. Mnohí z nás môžu zložiť svedectvo o tom, že Pán sa nám zjavil, že nás viedol a usmerňoval, že ku nám hovoril skrze svoje slovo a mnohými spôsobmi udeloval svoje požehnania z milosti. Dnes by sa chcel zjaviť tebe tak, aby i každý jednotlivec, ktorý toto prežitie ešte nemá, ho predsa len mohol učiniť. Priatelia, prečo to tak zdôrazňujeme? Večnosť je predsa bez konca. A otázka je, kde ty stráviš večnosť? Kde budeš ty vo večnosti? Existujú len dve možnosti, len dve miesta, kam sa človek môže dostať. Neveriaci ide na jedno miesto a veriaci ide na iné. Ježiš náš Pán hovorí v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole, ja idem, aby som vám pripravil miesto a potom sa vrátim, aby som vás vzal k sebe, aby ste i vy boli tam, kde som ja. On vtedy hovoril a ešte dnes hovorí ku svojim učedníkom. Učedníci sú žiaci, je to to isté slovo. Sú to ľudia, ktorí sa môžu posadiť ku nohám Ježiša a učiť sa od Neho a Jeho nasledovať. Dnes volá On teba a mňa. Nasleduj ma. Dnes hovorí úplne osobne ku tebe a hovorí, ja som ťa vykúpil. Ja som ťa povolal tvojim menom. Ty si môj. O, ako dobre to Boh myslí s tebou a so mnou, s nami všetkými. Nech svoje slovo v nás požehná. Teraz prejdeme ku druhej časti a čítame k tomu z Matúšovho evanjelia 28. kapitoly, posledné verše. Matúš 28, tu čítame od verša 16. Matúš 28, od verša 16. A tí jedenácti učedníci išli do Galileje na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpil, hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nuž, tu máme ten misijný príkaz, ktorý je v Markovi 16 ešte obšírnejšie uvedený, ale aby som ušetril čas, možno z toho prečítam len tie najvýznamnejšie verše, aby sme pochopili, na čo, ku čomu a pre koho je biblický krst určený. Tu v Markovi 16 čítame od verša 14. Naposledy sa ukázal tým jedenáctim, keď sedeli za stolom a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych. A povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. To sú slová nášho Pána. Aj keby ich niekto chcel zmeniť, Boh učiní to, čo povedal. Takže biblický krst je nazvaný krstom viery, pretože ide o ľudí, ktorí uverili v Ježiša Krista. My krstíme len ľudí, ktorí učinili osobné rozhodnutie pre Krista. Či už majú 12, 25, 50 alebo 80 rokov, na tom nezáleží, ale nie deti, nie nemluvňatá, nie ľudí, ktorí ani nevedia, kto je ich otec alebo matka, alebo ako sa volajú, ani vôbec ničomu nerozumejú, ale ľudí, ktorí počuli zvestovanie Evanjelia, ktorí uverili v Ježiša Krista, ktorí v ňom vidia vykúpiteľa, toho, ktorý na kríži Golgoty ich vinu a hriech zmieril, odčinil. Len ľudí, ktorí svoje odpustenie vo viere od Boha prijali. Už môžete povedať, ako sa to vôbec má stať, drahí priatelia. Je to vlastne veľmi jednoduché. Ale jeden druhému nemôže ukázať, ako sa to deje. Boží duch to musí vypôsobiť v každom jednotlivcovi. Zvyčajne je to tak, že pod kázaním Božieho slova započne Svätý Duch v srdciach pôsobiť a človek zistí, že je nejako od Boha oddelený, že s ním nemá žiadny vzťah, žiadne skutočné spojenie. Človek zistí, že niekde niečo stojí medzi ním a Bohom. Je to hriech, sú to prestúpenia, je to neviera a rôzne veci v našom živote. A potom príde určitá ľútosť na človeka. Pozastaví sa, uvedomí si, ako na tom sám je a takmer hovorí sám ku sebe a povie, ja som zlyhal, som hriešnik, nerobil som veci správne. Náhle človek začne sám so sebou, ale tým to nekončí. Keď človek sám seba, svoj stav spoznal v Božej prítomnosti a tak dáva duchu priestor, a predovšetkým, ak to tak môžem povedať, hovorí najprv sám so sebou a povie pánu, tak je to so mnou a tak ďalej. A náhle sa to zmení. Človek nezostáva v tomto stave. Náhle príde pán človeku na pomoc a zdá sa, ako by v našom srdci zaznel hlas, ty nemusíš zostať v tomto stave. Niekto zaujal tvoje miesto. Napriek tomu, že Boh nás skutočne odsúdil, ale práve tak sme obdržali oslobodzujúci rozsudok skrze Golgotu. Najprv nás musí zasiahnuť odsúdenie, inak nám oslobodzujúci rozsudok vôbec nič neznamená. Ak by som dnes niektorému z vás, ktorí ste slobodní, povedal, od dneska si slobodný, tak potom by ste na mňa hľadeli a povedali by ste si, nuž, ja som predsa vôbec nebol vo väzení, ale ak sa dostanete do väzby, do nejakého väzenia a tam stretnete ľudí, ktorí boli odsúdení na doživotie, a potom tam vojdete, ako sa to kedysi hovorilo o prezidentovi Washingtonovi, ktorý len svojou rukou napísal, ja odpúšťam tomuto mužovi. On je prepustený na slobodu, napriek tomu, že dostal do živote. Čo si o tom myslíte? Aký význam to potom má pre takého človeka, ktorý bol odsúdený, ktorý dostal trest, ktorý by mal byť vo väzení na doživotie a náhle sa otvára väzenská cela, dvere sa otvoria a je mu doručený list, ty menom tak a tak, tebe bolo odpustené. Tu je podpis najvyššieho sudcu pre mňa, za mňa, z Karlsruhe, alebo ak chcete, zo spolkového najvyššieho súdu, čo by to potom znamenalo pre takú osobu, ktorá dostala doživotný trest? Milí priatelia, dovolte mi preniesť tento príklad do duchovnej oblasti. Boh je večný sudca a u Neho sme skutočne obdržali odsudzujúci rozsudok. Úplne jedno, či sme zhrešili málo alebo veľa. Niektorí si myslia, že vôbec nezhrešili. Oni jednoducho hovoria, nikoho som nezabil a tak ďalej. Priatelia, my sme sa v hriechu narodili. My sme ako hriešnici prišli na tento svet a odsúdenie Božie na nás čaká. Ale toto odsúdenie má byť z nás sňaté. Preto píše Pavol vo 8. kapitole listu Rimanom, teraz už viac nie je žiadneho odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Dnes mám na základe Božieho slova autoritu a poverenie ako zvestovateľ evanjelia vám všetkým, ktorí to cítite, že Božie odsúdenie na vás dolieha, aby som vám v mene Pánovom povedal, vy ste boli oslobodení, vy ste boli vykúpení, aj vám boli otvorené dvere vášho vlastného väzenia. Vy ste boli omilostení. Vy môžete výjsť von skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. Vráťme sa späť k nášmu textu, ktorý sa týka krstu. Choďte teda do celého sveta a čiňte učeníkov vo všetkých národoch, krstiac ich. My vieme, Boh sa v Novom zákone zjavil ako Otec, Syn a Svätý Duch. V nebi je Otcom a preto sa modlíme, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno a tak ďalej. Na zemi sa zjavil v Synovi a Boží Syn v Jánovi v 14. kapitole povedal Filipovi, kto vidí mňa, vidí Otca. Musíte si to tak predstaviť. Boh je vo svojej podstate duch a zjavil sa vo viditeľnej podobe. Napriek tomu, že zároveň zostal vo svojej podstate duch a skrze ducha pôsobí dnes v tvojom a v mojom srdci. V skutkoch apoštolov je potom misijný príkaz vykonaný a oni tam poznali, pochopili, že Ježiš Kristus je toto meno, v ktorom je všetka spása, áno, naša záchrana, všetko, čo nám bolo od Boha darované, to nachádzame v mene nášho Pána Ježiša Krista. Čítajme k tomu zo skutkov apoštolských z 2. kapitoly od verša 37. Vlastne som chcel čítať časť Petrovej kázne, ktorú predniesol v deň letníc, ale čas veľmi rýchlo pokročil. Čítajme verš 37. A keď to počuli, hlboko boli dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im odpovedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachráňte sa od tohoto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Bola to veľká, mocná udalosť. My dnes by sme neboli tí jediní, ktorí by sa stali veriacimi, ktorí by boli pridaní. Boli to tisíce a tisíce už pred nami. Ale ak nám Boh daruje milosť, chceme aj my byť k tomu pridaní. Či už jednotlivci, alebo masy, či 10, či 20, 100, či 1000, na tom nezáleží. Ja si veľmi dobre pamätám na jednu bohoslužbu s krstom, pretože je tu zrovna náš priateľ z Indie. Môžem sa na to veľmi dobre spomenúť. Tam som v jedno nedeľné popoludne pokrstil 129 ľudí, ktorí uverili. A keď to bolo za mnou, dokážete si predstaviť, že aj moja fyzická sila bola vyčerpaná. Mal som teda tú veľkú prednosť v celom svete kázať evanjelium a takmer sa mi zdá, ako by sa naplňali slová Pánove. Prorok nie je nikde menej platný ako vo svojom dome, vo svojom meste, vo svojej krajine. Človek musí najprv prísť do inej krajiny, čím ďalej, tým lepšie, aby mohol tam osloviť ľudí. Keď si uvedomím, že mnohé tisíce, áno, dokonca až 8 tisíc ľudí tvorilo masu, ktorá sa utáborila, aby počúvala slovo Pánovo, ale my všetko berieme tak, ako to prichádza. Z veľkej masy môže Boh možno vyvolať práve také množstvo ako z malého zástupu. To my absolútne nemôžeme určiť, ani to nemôžeme ovplyvniť. Jedno však vieme. Boh volá. Dnes volá teba. Dnes ku tebe hovorí. Keď Peter vtedy držal toto prvé kázanie, boli poslucháči tak premožení. Práve predsa nastalo vyliatie Svätého Ducha. Celý Jeruzalém bol v pohybe. Vy predsa viete, že vtedy ľudia reagovali inak ako dnes. Dnes čítajú nejakú vec v časopise a potom nad tým chvíľu premýšľajú a potom ide časopis do koša a človek ide späť ku dennému poriadku. Vtedy to bolo inak. Ak sa niekde niečo dialo, tak potom ľudia jednoducho našli cestu, oni tam šli, aby pri najmenšom počuli a videli, čo sa tam deje, alebo čo sa tam dialo. A to krásne je, že oni zostali až do konca kázania, pretože to kázanie ich uchopilo. Ja som dnes dopoludnia nemal tú možnosť hovoriť s obzvláštnym dôrazom. Fyzicky som k tomu nebol ešte v tom stave, ale dôraz by mal byť predsa i skrze ducha už v samotnom Božom slove, veď nie veľkou múdrou rečou alebo presvedčivosťou pochádzajúcou z človeka, ale skrze Svätého Ducha máme byť z Božej strany, od Boha usvedčený a presvedčený. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že Boh je dnes schopen učiniť to isté, čo konal vtedy. A tu skutočne stojí, ako sme to čítali, keď to počuli, šlo im to ako osteň, bodnutie do srdca. Nešlo to do ich intelektu, nie do hlavy. Kázanie šlo do srdca. A pretože im šlo do srdca, tak oni v srdci reagovali. Drahí priatelia, my musíme voči Bohu srdcom reagovať. On hovorí v prorokovi Ezechielovi, môj synu, moja dcéra, daj mi tvoje srdce. On nechce našu hlavu. Tu môžeme veľmi dobre použiť na rôzne iné veci. Boh chce tvoje a moje srdce. On chce to najvnútornejšie tvojho bytia, teba samého. A tu to bol ten prípad, to slovo im prešlo ako bodnutie srdcom, obrátili sa k Petrovi a ostatným apoštolom s otázkou, čo máme činiť, drahí bratia? A odpoveď znela, čiňte pokánie, o tom sme už hovorili. Je to ľútosť, ktorá na nás prichádza, ktorá je Bohom vypôsobená. A potom je ďalším krokom krst, ktorý tiež za niekoľko minút spoločne prežijeme. A ako ďalšie, potom prichádza potvrdenie od Boha na veriacich, že On ich naplňa Svätým Duchom. Aká milosť. V súhrne môžeme povedať, že Boh nám v Kristovi dal ponuku milosti, ponuku večného života daroval. Odpustenie všetkých našich vín a hriechov. Ten, kto túto Božiu ponuku milosti nepríjme, ten by sa neskôr nemal sťažovať, ak skončí niekde, kde by skončiť nechcel. A priatelia, ak si myslíme, že môžeme byť spasení vlastným spôsobom, to taktiež nejde. My chceme ísť k Bohu a chceli by sme byť poslušný nariadeniam, ktoré nám On dal vo svojom slove, aby sme mohli byť s ním. My musíme kráčať po tej správnej ceste. A existuje mnoho ciest, ktoré môžu viesť do Ríma, alebo kto vie kam. Je len jedna cesta, ktorá vedie ku Bohu, ktorá vedie do slávy Božej, ktorá vedie do nebies. A Ježiš, náš Pán, hovorí, ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa.
Pomimo Ježiša nevedie žiadna cesta k Bohu.
On je cesta. Ku nemu musíme prísť. Jeho musíme nasledovať, ak chceme vojsť ku Bohu do slávy. Priatelia, dnes to leží na vás rozhodnúť sa. Nech je učinené správne rozhodnutie, rozhodnutie pre čas a pre večnosť. Chválené a velebené, buď jeho nádherné a sveté meno. Amen. Môžem poprosiť o to, že by sme k modlitbe povstali? Využijme teraz niekoľko týchto okamihov ku tomu, aby sme sa pozastavili. A ak je vám to darované, aj keď to nevyslovíte nahlas, tak to potichu hovorte sami pre seba. Pane, i ja by som chcel veriť. Nechcel by som byť stratený. Chcel by som byť spasený. Pomôž mi. Buď mi milostivý. Odpusť moju vinu a môj hriech. Sveté písmo hovorí, všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. A Pavol hovorí na jednom mieste, že on bol ten najväčší spomedzi nich. To isté môžem povedať i ja a mnohí ďalší, ale pritom nezostávame stáť. Nám sa stala spása. Milosť Božia vstúpila do nášho života a zvíťazila nad súdom. My sme boli oslobodení. My sme boli odsúdení. Hnev Boží nás zasiahol, pretože sme sa previnili prestúpením. Ale v Kristu Boh ku nám obrátil v láske svoju tvár. Obráť sa ty dnes ku nemu. V Kristovi je tvoje stretnutie s Bohom. Mnohí hľadajú Boha v prírode, mnohí v nejakom náboženstve, mnohí v meditácii, každý svojím vlastným spôsobom. Priatelia, Boha môžete nájsť len tam, kde sa On skutočne zjavil.
A to je len a jedine v Ježišu Kristovi. Boh je stvoriteľ, On všetky veci povolal do existencie, ale Boha nemôžete nájsť v žiadnom strome. Jeho sláva prepožičala nádheru v tomu, čo stvoril. To môžeme vlastnými očami vidieť, ale Boh sa v Kristu, tvojom a mojom pánovi, v našom spasiteľovi, zjavil. Hľaďte dnes na Neho a buďte zachránené, vy, všetky končiny, zeme, tak to píše Pavol v liste Rimanom. V čase, keď máme naše hlavy sklonené a oči zatvorené, a tak zotrváme v tichej modlitbe pred Bohom a nikto nehľadí dokola. Ani ja nebudem hľadieť. Má to byť vec medzi každým jednotlivcom a Bohom. Pozdvihnete teraz svoju ruku ku Bohu. Nikto to nemá vidieť. On to vidí. On to vie. Ako to vy myslíte? Nech vám Boh toto rozhodnutie dá do srdca a tiež i silu ho uskutočniť. Jednoducho ruku vo viere pozdvihnúť ku Bohu v nebesiach ako znamenie, že by ste sa mu chceli posvetiť a váš život odteraz patrí jemu. Zaspievajme spoločne ešte raz tento chorus a možno môžem poprosiť o to, že by sme niečo málo pozdvihli svoje ruky ku nášmu Bohu a pohliadli k Nemu vo viere. Napriek tomu, že pritom máme zavreté oči, je to predsa uctievanie spevom. Nebeský Otče, v modlitbe prichádzame ku Tebe, ó Bože. Ty si svätý a my nemôžeme jednoducho k Tebe prísť, ako by sa nič nestalo. Musíme prísť skrze Ježiša Krista, nášho Pána, v ktorom si sa ku nám obrátil a zjavil. On je našim vykúpením a zmierením. V ňom sme obdržali spásu, odpustenie a milosť. Ó Bože, z celého srdca Ti ďakujem za to drahé a sveté evanjelium, za radostnú zvesť spásy, ktorá je ponúkaná každému človeku, drahý spasiteľu. Ja nemám žiadny vplyv na nikoho. Ale ty, ó Pane, ty môžeš každého jednotlivca usmerniť, riadiť a viesť. A o to ťa spoločne prosíme v tejto hodine. Skloň sa ku nám, ó Pane, zjav sa nám, tak ako si sa zjavil tým 500, Márii, apoštolom a Pavlovi. Milovaný Pane, ty si povstal, ty žiješ, hovoríš a pôsobíš ešte dnes. My k Tebe prichádzame vo viere. Nech Tvoje slovo sa nevráti späť prázdne, ale vykoná to, ku čomu si ho poslal. Požehnaj i tých, ktorí sa nechajú pokrstiť, ktorí svoje životy odovzdali Tebe. Ty si ich zavolal a oni Tvojmu volaniu nasledovali. Požehnaj ich v ich nasledovníctve. Daj im všetko, čo potrebujú. Nech teraz uzavrú zmluvu dobrého svedomia s Bohom skrze krst. Uctievanie, česť, buď Tebe, verný Bože, v nebesiach, skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.